Assalomu alaykum, qadrdon ota-ona. Siz hayotda imonsizlar bilan qanday munosabatda bo'lsangiz, farzandlaringiz ham sizdan o'rnak olib, shunday munosabat qilishni boshlaydi. Siz imoningizni yashirsangiz, undan uyalsangiz, farzandlaringiz ham o'zlarini dunyoda imonsizlar orasida imonsizdek tutishadi. Endi imonlilar Iso Masihning izdoshi bo'lgani va gunohdan nafratlangani uchun uzr so'rashni to'xtatsin. Havariy Pavlus Xudoning tanlangan xizmatchisi bo'lgan. Bugungi kundagi siz bilan men ishonadigan teologiya fanining asosiy qismi Havariy Pavlus tufayli paydo bo'lgan. Uni quvg'in qilishgan. Har tomonlama ta'ziqqa uchragan. Har doim bir qamoqdan chiqib boshqasiga tushgan. Nihoyat boshini tanasidan judo qilishgan. Demak, u mol hosil o'rib olmagan ekan-da deyishingiz mumkin. U qancha hosil yig'ib olganini aytay. Uning maktublarini o'qish orqali najot topgan millionlab odamlar uning uchun ajoyib hosil hisoblanadi.
Uning maktublar orqali millionlab insonlarning hayoti o'zgargan. Yaxshi hosil olish deganda biz qandaydir moddiy narsalarga ega bo'lish deb o'ylaymiz. Uning hosiliga qarang. Bizlarning har birimiz uning mashaqqatli, og'ir azobli hayot keltirgan hosilning bir qismimiz. Chunki u bunga ishongan edi. Bizlarning har bittamiz uning hosilini oldik. Nima deb o'ylaysiz? Osmonda ham uning hosili bo'ladimi? Bu narsa bizning aqlimizga sig'maydi. Qarang, u nima degan? Yaxshilik qilishdan charchamang, chunki Xudo buni qadrlaydi. Farzandlarim hali yosh bo'lganida oldimga shikoyat qilib kelganlar yodimda. E'tiqodlari uchun maktabda kimdir ularga kun bermasdi. Shunda farzandlarimga shunday deganman: "E'tiqodingizda mahkam turinglar va Xudo sizlarning hayotingizda nima qilishini kuzating. O'sha bolalarning hayotida ham Xudo nima qilishlarini kuzatinglar.
Va albatta, ular sizlarga nima qilishdan qat'iy nazar, Xudoning aytganini qilganinglar uchun hali Xudodan minnatdor bo'lasizlar. Biz odamzod butunlay adashgan olamda yashayapmiz. Odamoz shayton tomonidan, do'stlari yoki dushmanlari tomonidan aldangan. Odamlar Xudoni laqillatmoqchi bo'lishadi va bir paytning o'zida o'zlari buni anglab yetishmaydi. Agar siz bilan menda bunday odamlarning yuragini ko'ra olganimizda edi, yuraklari parchalanib ketganini ko'rardik. Ularning butun ichki a'zolarining kuldek sochilib ketganini ko'rgan bo'lardik. Chunki ular o'lyapti, biroq o'zlari buni anglab yetmayapti. Kalom ham gunohning evazi o'lim deydi. Jismoniy o'lim, ruhiy o'lim va abadiy o'lim. Shunday ekan, agar hayotda ruhingizni oziqlantirmay, faqat tanangizni oziqlantirsangiz, mukofotdan bebahra qolasiz. Chunki kalomda shunday yozilgan: "Shunday ekan, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz."
Demak, hali fursat bor ekan hammaga. Ayniqsa, Masih xonadoniga tegishli bo'lganlarga yaxshilik qilaveraylik. Bu haqda o'ylab ko'ring. Har birimizda bu uchun imkoniyat bor. Bizning imkoniyatimiz nima? Har birimizda boshqa insonlarning hayotida urug' ekish imkoniyati bor. Bular do'stlarimiz, oila a'zolarimiz, farzandlarimiz, nabiralarimiz, hamkasblarimiz bo'lishi mumkin. Bizda ularning hayotlariga urug' ekish imkoniyati mavjud. Buni qanday qilaman deb so'rashingiz mumkin. Misol uchun, agar ular sog'liqlarida muammo borligini aytsa, siz uchun ibodat qilaman deb ayting. Yoki kimgadir shunchaki Xudo ularni sevishini ayting. Shu yo'l bilan oz-ozdan ularga haqiqatni singdirib borasiz. Keyin siz ekkan mana shu kichkinagina urug'ni undirishni boshlaydi. Ularning hayotiga siz kichkina urug' qadaganingizdan keyin, ularning hayotiga yana boshqa urug'larni ekishlari uchun Xudo boshqa odamlarni yuboradi. Salomat bo'ling.